Rádio Ouve.
Bismillahir Rahmanir Rahim mbokk auditeur radio Jamalay FM ñu ngi leen di nuyu di leen yeggal communiquer bu bawo ci khalif général des layen sayidina Muhammadul Al Amin ibn sayidina Ababakar Lay ibn sayidina Imam Lay Al Mahdi Al Muntazar kaddu yi mi ngi tukke ci suñu sang suñu khalif jëm ci ministre de l'intérieur jëm ci population bu Cameroun yépp guddé yu mujjé yi li di dekk Cameroun nek na lo xamanteni man nañ wax ni ay xexo ño fa am digënté force de l'ordre yi ak wa dëkk ba incident yoyu nak liko sabab moy gennu adina ñaari xalé yo xamanteni ñu ngi dëkk ci dëkk ba ak yenn blessé ñu ngi jaalé ñi nga xamanteni ñu wayjuru ñi nga xamanteni ño genn adina ak seeni mbokk té di leen ñaanal yalla xaré leen aljana lu wessu lolu nak ki di khalif bi mi ngi fatali ni li di dëkku Cameroun nek na dëkk bo xamanteni ki di mamam di sang bu tedd ba sayidina Imam Lay Al Mahdi Al Muntazar moko sancion té bamuko sancé Cameroun nek na dëkk bo xamanteni dëkk bu sell la bo xamanteni li di ay lacrymogène ak ay yenen yu ñuy sanni nekul lu yayo ci dëkk bobu intervention bi nga xamanteni mom la force de l'ordre yi amé fofu ci ñaari fan yi nek na lo xamanteni lu jaaduwul la té nekul lu mengo ak dëkk bi bu sel bi di dëkk Cameroun mom nak li ci waru garam ak taxawayam moy mu fatali ni Cameroun ki di bayam bu tedd ba di sayidina Issa Rowalay di tawu mam sayidina Imam Lay Al Mahdi Al Muntazar mi ngi feru ci dekk bobu kon li di ay ñawteef ak ay yingu yayowul ñu ko fay amal mi ngi demandé ñi nga xamanteni ñoy autorité yi ñu bayyi ci xel benen yoon ak lu man ci am ñu bañ fa sanni ay lacrymogène ak difa amal yo xamanteni yellowul ci dekk bu sel bobu sang bi mi ngi ñaan tamit ñi nga xamanteni ñom ñoy talibé yi ak xalé yi di ak domam yi nga xamanteni ñepp ñu ngi dekk Cameroun ak fenen ñu moytu di génn ci ay li nga xamanteni dañ koy wowe manam désobéissance civile manam bu autorité tégué dara ngeen di ñew di dindi loolu ak lu mën ci doon ci dëkk bu melni Cameroun man nañ jaar ci khalif bi jaar ci chef de village bi imam yi ak notable yi pour wax li leen metti ñom tak bu ko défé lepp lu ci seen waru gar dinañ ko dox dem gis ñu nu wara waxal ñepp ba jamm déllu ci wat fofu ci dëkk bi khalif bi batay mi ngi fatali ni li nga xamanteni mom moy lu ci melni kër gu mag wala jamalay bëggatul li nga xamanteni mom moy li fa xew ñaari fan yi difa amaat ak lu man ci doon nañuy waxtaan di diiso ba loolu baña fa amati momit mu ngi ubbi ay noppam ubbi ay buntam si lepp lo xamanteni day jëmele njaboot gi ci jamm ak salam ak diiso képp ku mu soxal rek ubbil na la buntam pour nga mëna ñëw waxtaan ak mom mi ngi ñaan yalla yalla suñu borom doli def jamm ci dëkk bi def ko ci njaboot gi def ko ci aduna bi yépp mi ngi ñaan suñu borom doli jël ak sang bu tedd ba sayidina Imam Lay Al Mahdi Al Muntazar mamam ak njaboot ga yépp tay ji le def communiqué bi ci Dakar 2 juillet 2025 khalif général des layen sayidina Muhammadu Al Amin ibn sayidina Ababakar Lay ibn sayidina Imam Lay Al Mahdi Al Muntazar
radio Ouvi.